O xigante egoísta. Había unha vez un xigante que vivía só nunha casa cun fermosísimo xardín. Por veces, os nenos asomábanse para velo, pero o xigante sempre os botaba de alí. Un día, o xigante marchou de viaxe e esquenceuse pechar o portelo. En canto os nenos se decataron, entraron. ¡Qué precioso xardín! ¡Cantas árbores, cantas flores! Todas as tardes, ao sair do colexio, os nenos ían xogar alí. O xardín cada día estaba máis bonito e as árbores daban todo tipo de froitas para que os nenos as puidesen comer. Mazás, peras, pexegos, cereixas... Pasaron algúns anos e o xigante volveu. «Pódese saber que facedes aquí?» berrou enfurecido ao ver os nenos. «Quén vos deu permiso para entrar no meu xardín? Marchade agora mesmo, fora daqui!» Os nenos fuxiron atemorizados e o xigante, que era moi egoísta e non lle gustaba compartir nada, pechou o portelo cunha cadea de ferro para que ningún neno volvera a entrar. Sen alegría dos nenos, as árbores e as flores puxéronse moi tristes e perderon as súas vivas cores. O xigante pasaba todo o día só. «Así non teño que aguantar a ninguén», dicía. Os nenos acordábanse moito do xardín e ás veces asomábanse ao valado, procurando non facer ruído. Pero o xigante asustaba os nenos en canto os vía. «Vos! Que andades pescudando? Veña, largádevos!» berráballes. Chegou o outono e o vento barreu as follas caídas das árbores. O xardín parecía aínda máis triste. Pero o peor foi cando chegou o inverno. Aquel ano nevou moito e todo o mundo desexaba que chegase de novo a primavera. Por fin chegou a primavera e con ela volveron as flores e os pasariños. Non obstante, no xardín do xigante egoísta seguía sendo inverno. As árbores esqueceran florecer e o chan continuaba cuberto de neve. «¡Qué longo está sendo este inverno!» dicía extrañado o xigante. Un día, os nenos descubriron un burato no valado do xardín e entraron. Naquel mismo instante, o xardín empezou a iluminarse co sol e o xigante ao velos exclamou: «Son os nenos os que traen a primavera!» O xigante foi cara aos nenos, sentíndose moi alegre por primeira vez na súa vida. Pero os nenos fuxiron ao velo. Só un, o máis pequeno, quedou alí chorando. «Por que choras?» preguntoulle o xigante.
«Por que non podo subir só a esa árbore?»
dixo o neno sinalando unha árbore que estaba preto. Entón, o xigante colleuno nos brazos, subiuno á árbore e a árbore floreceu. O neno deulle un bico. Nese momento, o xigante soubo o que tiña que facer. Derrubou o valado do xardín e foi chamar os nenos. «Vide, nenos!» berrou. «De agora en diante, podedes xogar no meu xardín!» Desde aquel día, os nenos encheron o xardín coas súas risas e o xigante e os nenos foron moi, pero que moi felices.